Петрдің бірінші хаты, 5-ші бап. Араңыздағы жәмәт ақсақалларына, олардай жәмәт ақсақалы болған мен, Масихтің шеккен азапларының гуасы, һәм ол қайтып келгенде, ашық көрінетұғын салтанатының шеріклесі сыпатында мыналарды өтініш етемін. Құдайдың сізлерге тапсырған сүруін мәжбүри түрде емес, ал шын кеуілден, Құдайдың еркіне сай қылып бағыңлар. Бұны ақша үшін пайда күнемілікпенен емес, ал өз қалеуіңізбенен ісленгілер. Өзлеріңізге тапсырылған адамларға үстемлік етпей, сүруге үлгі болыңлар. Солай етсеңіз, бас шопан келгенде мәңгі ұлылықтың тажын аласызлар. Хей жаслар, сол сияқты сіздер де ақсақалларға бойсыныңлар. Хәммеңіз бір-біріңізбенен кішіпейіл қатынаста болыңлар. Себебі,
Құдай менмелерге қарсы тұрады, бірақ кішіпейілділерге өз мейірімін береді.
Сонлықтан өзлеріңізді Құдайдың құдіретлі қолы астында пәс тұтыңлар. Сонда белгіленген уақыт келгенде ол сіздерді мәртебелі етеді. Барлық ғам тәшвишлеріңізді оған тапсырыңлар. Өйткені ол сіздерге ғамқорлық қылады. Сақ һәм сергек болыңлар. Дұшпаныңыз шайтан кімді жұтсам екен деп ақырған арсландай болып кезіп жүр. Сенімде беккен болып шайтанға қарсы тұрыңлар. Себебі дүнияның басқа жерлеріндегі туысқаныларыңыздың бірдей азап шегіп атырғанынан хабарыңыз бар. Бүткіл мейірімнің текарі болған Құдай сізлерді Иса Масих арқалы өзінің мәңгілік салтанатына шақырды. Қысқа уақыт азап шеккеніңізден соң ол сіздерді өзі жетілдіреді, беккемлейді, күш қуат береді һәм тиянақлы қылады. Құдірет мәңгіге оныкі болсын. Аумин. Мен сіздерге осы қысқаша хатымды өзім сенімді туысқаным деп есептейтін Силаға жаздырып атырман. Сіздерді жігерлендіріп, бұл хатта айтқанларымның Құдайдың хақиқи мейірімі екені хақында куалық беремін. Осы мейірімменен беккем тұрыңлар. Сіздерменен бірге таңланған Бабилондағы сенушілер жәмәті һәм тұтынған ұлым Марк сіздерге сәлем айтып атыр. Бір-біріңізді сүйіспеншілікпенен сүйіп, сәлемлесіңлер. Масихқа тиесілі болған сіздердің хәммеңізге тынышлық яр болсын.